Inauguración. Ana Peleteiro. Desiree Vila. Adrián Ben. Son estes nomes. Son só tres exemplos das moitas persoas deportistas de élite galegas. Todas elas destacaron nun deporte individual e competiron nos Xogos Olímpicos ou Paralímpicos. Pero sabes como chegaron ata aí? Quen decidiu que merecían esa oportunidade? Que criterios empregaron a súa escolla? Non te preocupes. Estás a piques de descubrilo. Porque agora o Comité Olímpico serás ti.